De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pues aquí seguimos en Radio Leiros, segunda parte de Outra Mirada. Tempo para falar de saúde, como sempre, co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Que tal, doutor? Bo día.
Bo día.
Que tal, benvido. Bueno, tiñamos, estivemos estes días, o último programa, falando do sono, quedámonos pendente, bueno, do sono, da importancia de dormir correctamente, ¿no? Que quedamos pendentes seguir falando de este asunto. Solo lle quería pedir un apunte antes de volver ao tema de da importancia de dormir ben, falar, en fin, dos trastornos que hai moitas veces que fan que pois non teñamos ese sono reparador que todos precisamos. Solo un apunte, porque hoxe é o Día Mundial da Diabetes, ¿no? Bueno, non imos agora entraremos en algún programa en falar, si lle parece ben ao doutor, pois máis profundamente sobre o que é esta enfermedade, sobre o que é diabetes, pero coincidindo con ese Día Mundial de Diabetes, pois hoxe mesmo había unha andaina, que unha camiñata que organizaba o Clube dos Leóns de Oleiros, pois, polo que se chama o Balcón de Mallanca, un tramo de paseo marítimo que se inaugurou fai un par de anos. Bueno, quería falar un pouco da importancia ou de si hai, si é posible a prevención da diabetes, non? Da importancia, digamos, das medidas que se poden tomar para prevenir ou retrasar a chegada desta enfermedade, que non sei se iso é posible, non sei se iso...
É posible.
Sí.
Claro que é posible. A ver, a diabetes é unha enfermedade que padecen casi o 15% da población.
Unha enfermedade do mundo desarrollado, doutor, ou...?
Do mundo en donde se diagnostica.
Porque
sempre do mundo desenrolado, porque é donde se diagnostican máis. Moitas veces é que hai máis donde máis se fai diagnósticos, non? Donde é unha enfermedade que moitas veces está agachada, que non se coñece, porque dá moi poquito da sintomatoloxía, a lo mellor simplemente cun simple análisis se pode diagnosticar. Pero moitas veces os síntomas son vagos, non son así expresivos, nin afectan moitas veces a saúde en xeral, non? A xente nin o sabe, non? É como a hipertensión, se non a midais, pois a diabetes tamén. A prevención, en xeral, a diabetes hai de varios tipos. Un día, se queres, falamos,
sí, un día falamos
un pouco de todo eles, porque sí que é importancia, porque falamos de saúde, falamos de prevención, falamos de un diagnóstico precoz das enfermedades que conllevan unha serie de trastornos, non? Uh-huh. Xa falaremos das patologías,
das complicacións, claro, sí.
Das complicacións da diabetes, que son moitas, non? Uh-huh. Entón, o diagnóstico precoz, e canto antes, se fagan mellor, non? A prevención se fai primeiro se hai un diagnóstico moitas veces xenético, en no sentido de que é frecuente a diabetes tipo 2 que se herede, non? Ajá. Non se sabe moi ben se si a xente os fillos comen o mesmo que os pais, pero eso se pode heredar, eso xa para empezar, non? Uh-huh. O sea, que un pai ou unha nai teña diabetes é máis propenso.
Por tanto, debería controlarse máis ou
facerse
máis control?
Controlarse máis ou, de alguna forma, controlar eses factores que hai que dibute a diabetes, non? O demais está relacionado pois, co que falamos todo ano, co que agora a fame casi é porque
facemos,
comemos demais, non?
Co que facemos é que o que comemos, non?
Efectivamente. Claro. É máis que en estes momentos se come demais, non? En xeral. E non se gasta. Entón, claro, ese xogo é o que nos dá esa probabilidad de padecer diabetes, non? Certo que a de tipo 2 sempre son persoas máis maiores, por encima dos 40, e de tipo 1 pues, son as persoas que un día falamos, non? Persoas que necesitan xa insulina, porque necesitan moitas veces con coma. Entón, o que sí é que se está vendo cada vez máis, a sociedade pues, máis opulenta, se come de forma inadecuada, non se camiña, ahora andamos peleando, xa non tiña que haber días da diabetes, sino todos os días da diabetes e todos os días tiñemos que camiñar, non? O xogo que hai de entrar enerxía e gastar enerxía ese xogo fai que nos teníamos unha población obesa, nenos obesos, que van a pasar a lista de diabéticos, casi seguro. E o diabético, pues bueno, é unha persoa que xa cando está o diagnóstico feito ten que cuidarse moi moito, porque teñen graves consecuencias se non controlan esa azúcar en sangre, né, que é a diabetes.
Xa, o señor, que ese en fin, esa actividade de facer, pois, por exemplo, unha andaina, ainda que seña simbólica por ser hoxe o día da diabetes, sí que ten sentido, non? É dicir, o feito de realizar actividade física ou, bueno, como decía vostede, ese xogo de entre o que inxerimos e o que gastamos é fundamental para a prevención de ou para evitar ter este tipo de enfermedades, non?
Enfermedades cardiovasculares en xeral, pero a diabetes é unha das máis importantes. Uh-huh. Se falamos en alguna ocasión, o colesterol, a hipertensión, a diabetes e máis o tabaco. Uh-huh. Esos catro factores de risco, ou en algún caso a diabetes é unha enfermedad, non é un risco, sino que a propia enfermedad ten que ver moito a nivel xeral cos hábitos saudables ou non saudables da sociedade, da opulencia, de comer moito, de cenar moito, etcétera, e de pouco exercicio físico, ¿no?
Ajá.
Está relacionado.
Por certo, unha, non sei, unha persona, un glotón ou unha glotona, unha persona que seña, sobre todo, moi amante de, en fin, das cousas doces, ten máis risco de padecer diabetes que un que non o seña?
Aparte,
hai unha relación
genética, sí, está claro, é que non falamos das dietas en sí, a diabetes non é máis que azúcar en sangre que o corpo non sabe administrar, ¿no? Anda pola, entonces pues eso conleva unha serie de trastornos de circulación, porque vai polas carreteras ese azúcar, non está no sitio onde hai que facer combustión, polo tanto sí que ten que ver as persoas que ingesta, bueno, tamén o as grasas, ¿no? Dice, a xente que come moito, pero bueno, sobre todo azúcar. O azúcar é un veneno que xa comentamos en alguna ocasión, sale azúcar, a nosa población come en exceso, son dous venenos que o corpo non sabe xestionar, ¿no? Entonces, esas dúas cousas pues producen pues patoloxía cardiovascular, que é a causa de morte a máis importante, non? En persoas, sobre todo, de maiores, que a hipertensión, que está relacionada ao casal, e ca obesidade, e a diabetes, que está relacionada co azúcar e ca obesidade.
Sale azúcar, claro, sale azúcar que ademais...
Chamo de así venenos, un pouco, porque en exceso o corpo non sabe xestionar.
Entón, claro, e que moitas veces... inxerimos casi sin sabelo, non? Porque están presentes, claro, en moitísimos elementos elaborados e demais.
Non é como das froitas de temporada, sino que é principalmente o elaborado para que sepa mellor.
Claro.
A través dos ollos se consumen moitísimos alimentos que non sabemos a súa composición, ou polo menos están elaborados, por lo tanto, o que pasa é que son moi atractivos. Bueno, entre eles ahora xa falaremos do Nadal.
Claro.
Porque é preferible moitas veces o carnaval, ¿no?
Sí.
O androide é moito máis sano, ¿no? Como dicíamos. En fin,
quería facer este apunte por coincidir con este Día Mundial de Diabetes, ainda que, bueno, como ben decía o doutor, o mellor, pois máis que un día mundial había que ser, ou terían que ser todos os días, non? Tomar as oportunas precaucións, controlar na medida do posible a nosa inxesta e facer máis exercicio para que...
Nada máis.
Exacto.
Esas dúas cousas. Eu penso que o plato e o zapato é imprescindible para non ter patoloxías cardiovasculares. Despois vai a suerte de cada un, non? E a xenética, non? Pero a diabetes está relacionado principalmente con eso, con a inxesta excesiva e con un gasto mínimo, non?
Xa. Bueno, doutor, volvemos ao tema do sono, a importancia que ten dormir adecuadamente. Falábamos a semana pasada deste asunto. Bueno, aí hai que falar tamén de trastornos do sono, non? De xente que pois non é capaz de dormir, que o que é un gran problema, non? E moitas veces pois hai xente que ten que recurrir a fármacos e hai xente que a máis mínima tamén recurre aos fármacos, non? Que tamén de todo eso habría que falar.
Son temas que que, bueno, que nos pode levar moitísimo tempo, non? Uh-huh. Porque son temas de gran entidade, non? Pero sí que ten que ver coa saúde as persoas que non concilian, non? Que non son capaces de dormir, o que falamos outro día, non? Esas seis, oito horas teñen problemas. O que falamos outro día é un pouco da estrutura do sono, non? Do seno reparador. Queríamos falar esta semana un pouco das deses trastornos que producen que non teñamos un sono reparador. Por encima, porque senón teñemos que falar un programa de cada cual, non? Entón, esta sociedade, que xa falamos outro día, dar luz, estamos todo día con luz eléctrica, por lo tanto, esa hormona que nos facía dormir cando a luz se vai apagando, pues atemos todos os días, non? Están os móviles, están os ordenadores, están a luz eléctrica, etc. Entonces, xa por ese sistema o corpo non se adapta ben, nos vamos inadaptados. Pero o tempo, este insomnio que nos produce, hai ocasións que son permanentes, é un insomnio permanente, unha cosa que padece, de que non dormo suficiente, é cando recurre a todo tipo de potindes, non? Incluso, entón, o importante é o diagnóstico, non? É certo que os médicos de cabecería, moitas veces temos moi poquinho tempo, pero coñecendo os pacientes, en vez de, pues, moitas veces axustar medicación ou que seña, hai que buscar cal é o trastorno que lle fai que teña un insomnio permanente. Porque hai veces que cando un ten un problema sinxelo de cartos ou alguna cousa, pues, ten moitas veces pequenos malsonos durante unhos días, que é unha cousa que é normal,
sí, o sea, que digamos que
o que non é unha cousa que non teña solucionada, pois ten alteracións do sono, pero bueno, eso
podríamos considerar como algo normal, non? Decir, un está preocupado e por tanto, pois en fin, non dormir ben de noite porque está preocupado por calquer cuestión, claro.
Efectivamente, o día seguinte ou dous días, pois xa volve outra vez a rutina. Entón, o sono que falábamos outro día non é unha cousa que veña de repente, ¿no? Como as ganas de comer, ¿no? Son moi veces que sí, pero moitas veces hai que prepararse, non é dicir, bueno, pois me vou para cá, me xa durmo. Hai xente que non ten problema, pero a maioría normalmente se aprende, igual que se aprende a comer, tamén se aprende a dormir. Entón, pois, hai unha serie de rutinas que ten que levar unha persoa que ten problemas de dormir, ¿no? E esas rutinas que falamos a semana pasada, pues, procurar pues non dormir con a televisión posta, pues sempre dormir no mesmo sitio, que o sitio sea adecuado, que non este frío, etc. Pero os trastornos que nos producen alteracións, moitas veces están en outras cousas. É dicir, os trastornos, hai persoas que en épocas da vida, como pasa pues, na situación de menopausia, nas mulleres, ou a próstata dos homens, que empezan a ter problemas porque se teñen que levantar a orinar, etc. ¿No? E iso fai que conleve pues, un trastorno, é dicir, que non concilien ben porque despertan, ellos teñen varios despertares, e despertan, teñen que ir a mexar e depois non concilian outra vez.
Eso fai que o sono non seña, digamos, tan reparador, é dicir, que non seña...
Efectivamente, despois hai trastornos como é o dolor, que é o máis importante, quizá, o síntoma principal de que a persona teña problemas reumáticos ou persoas con fibromialgias, patologías máis de dolor e que teñen unha sensibilidade excesiva, pois non concilian tan ben. Non? E outros, o que tamén tiñemos que falar é, en xeral, das drogas e da medicación. Sí. Hai persoas que, por razóns, tanto tabaco, café, etc., que hai que modificarle esas rutinas ou esas conductas porque influyen sobre o sono. E iso conleva que o día seguinte pues, ten máis canso, etc. ¿No? Entón, hai drogas, tanto legais ou ilegais, ¿no? E medicación, moitas veces, pues antihipertensivos que hay que retocar ou algunas antidepresivos, ¿no? É certo que o insomnio moitas veces é debido a ir de fondo, por iso hai que facer un diagnóstico correcto a través do médico que seña, ¿no? Por lo menos hai que facer un diagnóstico porque moitas veces a xente recurre a fármacos ou a tilas, etcétera, e o que hai que facer un diagnóstico correcto para darlle un tratamento correcto. A maioría das veces con simplemente con cambios nos vos hábitos para dormir, uns hábitos saudables, con o exercicio, non cenar moito, é suficiente, senón pois hai que recurrir para que a persona durma con adecuado, para que teña un sono reparado.
Bueno, aí temos visto agora en algunhas ocasións que hai hasta unidades do sono non especializadas nos hospitais para tratar algunhas patologías deste tipo, de aí a importancia que ten, non, este trastorno.
Efectivamente, normalmente eso está relacionado cun problema respiratorio, non, que é a apnea do sono. Xa. Eso podíamos facer casi un programa.
Claro.
Pero bueno, eso sí que é un problema, pero é un problema mecánico, non? É dicir, as persoas non son capaces de respirar ben e teñen despertares, roncadores, etcétera. Obesos, etcétera, ¿no? Eso habría que un día tocarlo, porque ten que ver moito ca diabetes, ten que ver moito co que falamos todo ano, ¿no?
Sí, sí. De eso de esa, probablemente
ese sobrepeso que conlleva unha serie de trastornos de que da vida, ¿no? Que se si non durme ben, non repara ben, o día seguinte non é capaz de facer unha
unha actividade
normal.
Bueno, pois sí que teremos que falar noutra ocasión un pouco tamén desas cuestións, porque un ten a impresión, ás veces danos a impresión cando vemos a alguén que ronca, que está dormindo e roncando e dice, pois que ben durme aquí este, ¿no? Pues, porque está,
é un poquinho mentiricilla.
Claro, claro.
Realmente non está durmindo.
Bueno. En fin, hoxe xa non nos queda tempo, doutor, así que seguiremos falando aínda deste asunto.
Pues,
en próximos programas. Como sempre, pois moitas gracias, doutor.
A vos.
Seguimos a próxima semana.
Hasta a próxima.
Hasta a próxima.
Así que ao final eso de que cando alguén ronca e que parece que está dormindo perfectamente, pois parece que non é tan certo eso. Bueno, seguiremos falando desta cuestión do sono, da importancia de dormir ben e das patoloxías relacionadas co sono co doutor Caramazana en próximos programas. Hoxe rematamos, pechamos esta outra mirada. Recorden que mañá a partir das 12 volvemos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros, e como sempre recomendámoslles que non se vayan, que continúen sintonizando a programación habitual de Radio Oleiros.